Areena. Suomen poikkeukselliseksi luonnehdittu kansainvälinen rooli ja Suomen merialueiden turvallisuus, ne ovat ykkösaamun aiheita tänään. Minä olen Linda Vettänen, oikein hyvää huomenta. Suomi on saanut näkyvän roolin Ukrainan rauhanponnisteluissa, turvatakuiden suunnittelussa. Miten Suomi nyt kansainvälistä tilansa käyttää? Tätä kysytään lähetyksen aluksi. Ja kysytään myös, ovatko ponnistelut valumassa hiekkaan, kun Venäjä vastustaa lännen turvatakuita ja Putinin ja Zelenskin tapaamista. Suomenlahden kaapelirikosta syytetyn Eagle S-aluksen päällystön oikeudenkäynti on käynnissä. Puolen tunnin kuluttua kysytään, mikä Itämeren turvallisuustilanne on ja miten Itämeren turvallisuus pystytään tällä hetkellä ja tulevaisuudessa varmistamaan. Kello käy Ukrainan turvatakuiden suunnitelmille Zelenskin Putinin tapaamisen järjestämiselle. Minkälaiseksi suunnitelmat ovat muodostumassa? Minkälaiseksi on muodostumassa Suomen rooli Ukrainan tukemisessa ja kansainvälisen diplomatian näyttämöllä, jolla on nyt tullut paljon tilaa viime aikoina? Tervetuloa keskustelemaan johtava tutkija Sinikukka Saari ulkopoliittisesta instituutista, ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen sekä Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenros.
Kiitoksia.
Kiitos, hyvää huomenta.
Suomen diplomaatit, eli meidän edustajamme maailmalla, ovat parhaillaan koolla Helsingissä suurlähettiläspäivillä, niin miten poikkeuksellisella hetkellä nyt kokoonnutaan ja kuunnellaan myöskin meidän ulkopoliittisen johdon puheenvuoroja ja linjauksia? Minkälaista suomalaisen diplomatian huippuhetkeä nyt oikeastaan eletään? Petri Hakkarainen, kerro sinä.
No, poikkeuksellista varmaan on ennen muuta tämä Euroopassa jo neljättä vuotta käytävä täysmittainen sota. Mutta totta kai tässä nyt on sitten viime viikkoina auennut Suomelle ennen muuta tasavallan presidentti Stubbin vedolla tilaa, jota voi luonnehtia poikkeukselliseksi. Eli ollaan nyt mukana maajoukossa keskustelemassa Ukrainan tulevaisuudesta yhdessä Ukrainan ja Yhdysvaltain ja muutaman merkittävän eurooppalaisen maan kanssa. Ja totta kai samalla myös sitten katsomassa Euroopan turvallisuuden perään siinä samalla. Että kyllä tässä niin kuin tämä Suomen rooli nyt tosi merkittävä on ja se pitää osata viisaasti käyttää.
Niin Suomi on nyt ottanut ja saanut näkyvää roolia Ukraina-diplomatiassa. Henkilökohtaisesti presidentti Trumpilta on myöskin tullut huomiota meidän presidentillemme. Kansainvälinen media on noterannut, tehnyt henkilökuvia Stubbista. Sinikukka Saari, kuinka paljon nyt on kyse presidentti Stubbin henkilökohtaisista suhteista ja pelisilmästä?
No kyllä se on tosi keskeinen elementti, eli nimenomaan se, että paitsi tietysti niin kuin, suhteessa Yhdysvaltojen hallintoon on kyennyt rakentamaan tällaista luottamuksellista suhdetta. Erityisen tärkeää se on totta kai suhteessa Trumpiin, joka ilmeisesti pitää yhteyttä tavallaan niihin johtajiin, josta pitää ja joiden kanssa on miellyttävää keskustella ja selvästi nyt presidentti Stubb on sitten valikoitunut yhdeksi tällaiseksi keskustelukumppaniksi. Mutta sen lisäksi tosi tärkeää on totta kai se, että Suomi on todella systemaattisesti tukenut Ukrainaa. Suomen poliittinen linja on ollut tosi selkeätä ja yksituumaista. Ja Ukraina luottaa Suomeen ja myös Suomen presidenttiin toimijana. Ja toisaalta sitten vielä kolmantena komponenttina tosiaan on presidentti Stubbin hyvin vahvat suhteet eri eurooppalaisiin johtajiin. Ja niitä ei ole rakennettu tämän presidenttikauden aikana, vaan paljon jo pidempään. Eli hän on tehnyt tavallaan niin kuin työtä jo ennen presidenttikauttansa, jotka nyt sitten kantavat hedelmää.
Marja Stenros.
Jos ajatellaan tätä viimeistä Washingtonin tapaamista, siellähän oli Saksa, Ranska, Britannia, Italia, Suomi, NATO ja EU. Kuulemma EU siksi, että Stubb halusi EU:n sinne mukaan. Se ei ollut automaationen, näin kerrotaan. Mutta Suomihan ei ole niinku tässä samassa kokoluokassa noin muuten, mutta että nyt ollaan tällä hetkellä siinä ja se tilanne pitää käyttää. Ja siinä on munkin mielestä, niin kuin sanottiin, Stubbin omaa ansiota paljon, hänen taustansa. Myös hänen henkilönsä, hän on kertonut, että paitsi että se on politiikkaa ja asiaa, niin se on myös sitä, että tulet toimeen ihmisten kanssa ja löydät sen tason, miten keskustellaan. Trumpin kanssa hän on erityisesti löytänyt, mutta niin kuin me nähtiin silloin, kun Zelenski oli Suomessa, heillä toimii myös erinomaisesti tämmöinen niin kuin oma heidän keskinäinen yhteytensä. Ja tästä sitten on kyse. Ja se on tuonut tilaa myös esimerkiksi Suomen puolustusvoimille päästä mukaan näihin isoihin keskusteluihin.
Nyt on käsiä pystyssä paljon studiossa, sanotaan Petri Hakkaraiselle.
Niin joo, siis mä olen lyhyesti sanonut, että tätä kaikkia kutsutaan diplomatiaksi. Ja sillä on tämmöisenä aikana valtavan suuri arvo, että sitä pitää osata tehdä. Ja sitä tehdään nyt siellä korkeimmalla tasolla ja sitä tehdään kaikilla muillakin tasoilla.
No kerro, mitä sen eteen on tehty käytännössä?
No totta kai se on tätä niin kuin päämiestason keskustelua nyt, mutta ennen muuta se on tänä aikana kauhean tärkeä muistuttaa, kun me hirveästi keskitytään turvallisuuteen tästä niin kuin kovasta sotilaallisesta näkökulmasta, niin sen rinnalla on hirvittävän tärkeää tämä työ, jota sitten niin kuin diplomatian keinoin tehdään, eli sitä yhteydenpitoa ja yhteyksiä luomista ja keskusteluyhteyksiä, että tämäkään ei saisi unohtua. Se on tässä niin kuin tämän kolikon toinen puoli myös tässä Ukrainaan rauhan löytämisessä.
Sinikukka saa.
Ihan totta joo, että tämä ei varmasti ole siinä mielessä yksilölaji, vaan nimenomaan, että tämä on joukkueurheilua ja hyvin selvästi Suomen niin kuin eri tahot on pelannut yhteen. Ja erityisesti haluaisin niin kuin korostaa sitä siinä mielessä, että jos me nyt katsotaan, että ketkä esimerkiksi olivat täällä Valkoisen talon tapaamisessa, niin yhtä tärkeää on katsoa, että ketä sieltä puuttui. Ja sieltähän puuttui Puola ja vielä sodan alkutaipaleella puhuttiin hyvin paljon siitä, että kuinka nyt Euroopan painopiste on siirtynyt itään ja kuinka Puola on tällainen niin kuin uusi eurooppalainen merkittävä peluri. Ja nyt yhtäkkiä Puola ei olekaan tässä kokoonpanossa, ei ollut Trumpia tapaamassa. Eli se taas siis johtuu juuri siitä, että siellä taas sisäpoliittinen tilanne on sellainen, että se on hyvin polarisoitunut. Siellä ilmeisesti Trump haluaisi käydä keskusteluita nimenomaan vastavalitun presidentin Karel Navrotskin kanssa, kun taas sitten eurooppalaiset ja ukrainalaiset haluaisivat käydä niitä keskusteluita pääministeri Donald Tuskin kanssa. Ja tässä nyt nähdään konkreettisesti, että kuinka tällainen sisäpoliittinen epäyhtenäisyys saattaa sitten myös heijastua hyvin negatiivisella tavalla ulkopoliittiseen statukseen.
Maria Stenros.
Mä vielä ajattelen kuitenkin, että miksi juuri Suomi on siellä. Siihen on tietysti monta syytä, mutta että ajattelen, että Stubbin henkilö tässä on kuitenkin vielä keskeinen tekijä, mutta hänhän on myös Suomen sisällä selkeästi sellainen niin sanottu tiimipelaaja, niin kuin hän pelaa Trumpin kanssa samassa golftiimissä, niin hän sanoo, mutta että Suomessa yhteydet toimii ministeriöiden välillä. Tämä on sitä kuuluisaa yhdessä johtamista ja ymmärtääkseni se on sujunut täällä hyvin. Totta kai yksi osa siinä on tämä niin sanottu kokoomuksen värisuora, mutta se on vain pieni osa, että yhteydet kulkee myös niin kuin virkamiestasolle.
Petri Hakkarainen.
Ehkä vielä semmoinen asia, joka on hyvä huomioida, että tämä aika nyt jotenkin suosii ja ruokkii tämmöisiä spontaanisti syntyviä pienryhmiä ja erilaisia koalitioita. Me ollaan nyt tilanteessa, jossa me olemme mukana ja meidän kannattaa siitä ottaa hyöty irti. Mutta on tietenkin tärkeää muistaa, että koska tahansa voi pulpahtaa pintaan joku semmoinen pienryhmä, jossa me ei olla mukana. Ja tässä on semmoista tiettyä arvaamattomuutta, jonka kanssa meidän pitää osata toimia, mutta samalla tietysti tärkeää muistaa tämmöisten vakiintuneiden instituutioiden rooli, ettei niiden alta tässä vedetä mattoa.
Niin miten iso tämä muutos oikeastaan on ollut? Petri Hakkarainen, olit edellisen presidentin Sauli Niinistön ulko- ja turvallisuuspoliittinen neuvonantaja, ja Stubb lauantaina kertoi Ykkösaamussa, että hän pitää suoraan yhteyttä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin, ja hänellä on Trumpin numero tallennettuna omaan kännykkäänsä, niin onko tämä ollut aikaisemmin tyypillinen tapa toimia valtiojohtajien välillä, pitää niitä yhteyksiä esimerkiksi juuri Yhdysvaltoihin, vai miten paljon nämä tavat ja käytännöt ovat nyt tässä muuttuneet?
No on valtiojohtajat varmaan aina pitäneet keskenään suoria yhteyksiä tavalla tai toisella, siis kautta vuosikymmenten. Mutta kyllä tämä tahti varmaan kovastikin kiihtynyt on. Se suoran yhteydenpidon määrä on lisääntynyt. Et kyllä se on myös tälle ajalle jotenkin tyypillistä, mutta siinä mielessä on se, että ei täysin poikkeuksellistakaan, että kyllä yhteyksiä tietenkin suoraan on ollut ennenkin, mutta tahti on tahti on koventunut.
No Sinikukkasaari, Venäjällä tämä Stubbin näkyvä rooli ei nyt herätä ihastusta. Putinin ajatusten äänitorvena pidettyn ajatushautuman kommentaattori Aleksei Muuhin. Hän sanoi viime viikolla Helsingin Sanomien haastattelussa, että Kremlissä on toki pantu merkille tämä Stubbin henkilökohtainen rooli Ukrainan sotaan liittyvissä tapaamisissa yhteydenpidossa. Ja hänen osallistumisensa arvioidaan useimmiten Venäjän näkökulmasta tuhoisaksi. Niin miten yllättävänä pidät tätä näkemystä ja miten huolestuttavana?
No yleisesti Venäjän linja on sellainen, että yritetään niin kuin korostaa näitä suurvaltojen merkitystä maailmanpolitiikassa ja vähätellä pienten valtioiden roolia. Se, jos nimenomaan ollaan kuvailtu tätä tuhoisaksi Venäjälle, niin se on oikeastaan aika yllättävä, koska yleensä niin kuin pieniä valtioita vähätellään ja pyritään tekemään ne pikemminkin niin kuin naurun alaiseksi. Ja tämä on niin kuin se pohjavire ikään kuin kaikessa kommentoinnissa. Mutta että Venäjä on myös niin kuin korostanut omassa viestinnässänsä sitä, että Suomi on tehnyt virheen liittyessänsä NATOon ja Suomen kansainvälispoliittinen merkitys on vähentynyt sitä sen takia, koska Suomella oli niin erityinen rooli tällaisena sillanrakentajana ja korostetaan kuinka paljon Suomi sekä poliittisesti että taloudellisesti hyötyi suhteestansa Venäjään. Ja tietysti nyt, jos Suomella on tällainen isompi rooli näissä keskusteluissa Ukrainan kohtalosta, niin se tietysti vetää myös mattoa tämän venäläisen narratiivin alta ja korostaa nimenomaan sitä, että pienelläkin valtiolla voi olla merkitystä.
Marja Stenros.
Stubb oli Ylellä Ykkösaamassa puhumassa lauantaina. Hän kertoi siellä, kuinka Venäjä on epäonnistunut kaikissa keskeisissä strategisissa tavoitteissaan Ukrainan sodassa. Ja mietin, että no, että on suhteellisen kovaa ja suoraa puhetta, mutta että sehän on totta. Ja se on tietysti uutta, että Suomessa nyt, kun tämä tilanne on kerran muuttunut, niin että täällä puhutaan nyt niin. Sehän alkoi oikeastaan heti siitä hetkestä, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan. Mehän kuultiin jo silloin Niinistöltä suoria sanoja ja Stubb on jatkanut tätä hyvin suoraa linjaa ja nyt on sitten vielä tällaisessa porukassa, totta kai se ärsyttää. Mutta se, että onko se vaarallista, se on vaan pakko käyttää se, me emme voida toimia minusta toisin, ruveta tässä jotenkin erityisen varovaiseksi tai peesailemaan. Toisaalta en tiedä, tarviiko myöskään provosoida äärimmilleen, mutta mun mielestä semmoista ei ole tehty.
Petri Hakkarainen, kokeneena diplomaattina, miten arvioit tätä suhdetta Venäjään tällä hetkellä?
No suhde Venäjään ei tietysti millään muotoa voi olla ennallaan tämän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että sitten kun sota joskus päättyy, siitähän nyt ei ole vielä mitään merkkiä sen päättymisestä ihan niin kuin hetkenä minä hyvänsä, niin jonkunlaiset suhteet meillä sittenkin Venäjään varmaan taas syntyy. Se ei ole mitään paluuta vanhaan, se on jotain uutta. Että tämäkin on tärkeää vaan pitää mielessä.
Mutta kuinka herkkää tasapainottelua nyt käydään ja on syytä käydä valtiojohdon?
Ei tässä nyt mun mielestä sen herkempään tasapainotteluun ole syytä.
No Venäjästä, tässä nyt on puhuttu näistä määräajoista, joita Trump on Putinille asettanut. Zelenskin tapaamisen suhteen on viime loppuviikosta taisi siirtyä vielä määräaika vähän eteenpäin, tuli pari viikkoa lisäaikaa ennen kuin Trump tarkastelee omia toimiaan. Aikaisemmin on ollut vähän puhetta, että tässä kuussa pitäisi vielä tavata ja nämä suunnitelmatkin pitäisi olla turvatakuiksi Zelenskin mielestä ainakin valmiit ennen sitä. No Venäjältä aika yksiselitteisesti viime viikolla ulkoministeri Sergei Lavrovin suulla viestittiin, että Venäjä ei tule hyväksymään länsijoukkoja Ukrainassa. Mitään tapaamista Putinin ja Zelenskin välillä ei ole suunnitteilla. Onko tämä kaikki turvatakuiden suunnittelu nyt turhaa vai miten näihin Venäjän viesteihin pitää suhtautua Sinikukkasaariin?
No niihin pitää suhtautua Venäjän viesteinä, eikä niissä sinällään ole mitään yllättävää. Ja on erittäin hyödyllistä, että näitä keskusteluita käydään ja pohditaan niitä, että minkälaisia mahdollisia rooleja eri valtiot voivat ottaa ja miten konkreettisesti näitä turvatakuita voitaisiin järjestää. Mutta Venäjä tietysti suhtautuu asiaan hyvinkin negatiivisesti ja kun Venäjä puhuu turvatakuista, niin silloin kannattaa pitää mielessä, että se Venäjän visio on ikään kuin tällainen suurvaltavetoinen jälleen kerran. Eli siinä YK:n turvallisuusneuvoston 5 pysyvää jäsentä, eli Venäjä, Iso-Britannia, Kiina, Ranska ja Yhdysvallat sitten järjestäisivät tai niin kuin päättäisivät Ukrainan turvallisuudesta, ja Venäjä ei olisi tässä niin kuin sodan osapuoli, vaan nimenomaan yksi tällainen neutraali takaajavaltio, jolla sitten olisi ikään kuin veto-oikeus sekä siihen, että miten Ukraina järjestää oman turvallisuutensa, että esimerkiksi, että liittoutuuko Ukraina tai onko se mahdollista, ja totta kai se, että mitä muut valtiot, miten muut valtiot tukevat Ukrainaa. Ja totta kai se on ihan selvää, että tällaiseen järjestelyyn ei kukaan muu ole halukas menemään, että selvästi Venäjällä ei ole niin kuin valmiutta käydä tätä keskustelua.
No, mutta Putin jo näytti vihreää valoa sille Zelenskin tapaamiselle. Mistä tässä on kyse?
No, tässä keskustelussa on ollut tällaisia rikkinäisen puhelimen elementtejä, eli emme tiedä, että mitä oikeasti keskusteltiin. Witkoff on saattanut ymmärtää myöskin jotain Venäjän sanomista väärin. Toisaalta myös niin kuin esimerkiksi turvatakuut ja turvavakuudet on venäjäksi täsmälleen yksi ja sama sana. Että tässä on niin kuin monta mahdollisuutta, että missä ollaan niin kuin viesti katkennut, mutta et en usko, että monikaan Euroopassa uskoi, että Venäjä olisi nyt todella pyyteettömästi tässä hyväksymässä turvatakuita eurooppalaisilta tai yhdysvaltalaisilta varsinkaan.
Petri Hakkarainen.
Kaksi eri kokonaisuutta. Näyttää varsin selvältä, että ei Venäjällä ole aikomustakaan lopettaa tätä sotaa vähän aikaan. Kaikki nämä äänet, mitä Venäjältä kuullaan, mahdollisesta valmiudesta neuvotella, heidän näkemyksiään tähän turvatakuukysymykseen ja muuta. Mä ainakin luen ne kaikki semmoisena ajanpeluuna, jolla he niin kuin ikään kuin pyrkii väistämään uutta pakotepainetta ja kaikkea muuta. Sitten toinen kokonaisuus on nämä turvajärjestelyt, turvatakuut, joista nyt keskustellaan. Se on äärimmäisen tärkeä keskustelu käydä jo nyt, vaikka sitä sodan päättymistä ei olekaan näköpiirissä. Ne tähtää sitten siihen hetkeen, jolloin jonkinlainen tulitauko vähintään olisi saatu aikaan, tai kutsutaan sitä sitten tappamisen lopettamiseksi tai miksi tahansa, mieluummin pysyvämpi rauhantila. Ja siihen hetkeen Ukraina tarvitsee uskottavan järjestelyn, jonka varaan he voi nojata sen suhteen, että Venäjä ei hyökkää uudestaan. Siitä nyt keskustellaan Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, että miten se hoidetaan.
Marja Stenros.
No, nythän mediassa tuntuu, että on nostettu jotenkin uutena asiana, että Euroopan on otettava kauhean iso vastuu. Mehän on koko ajan tiedetty, että Euroopan on otettava se vastuu niistä Ukrainan turvatakuista. Ja tätä Euroopan maat lähti suunnittelemaan silloin helmikuussa, kun Trump nousi presidentiksi ja näytti siltä, että no nyt se Ukraina putoaa niin kuin Euroopan syliin. No nyt hyvä uutinen on sitten, että Yhdysvallat näyttää vähän vihreät valoa, koska ne on uskottavammat ne mahdolliset vakuudet, jos Yhdysvallat on sitä tukemassa. Mitä ne sitten ovatkaan, niitä on monenlaisia, sitä Ukrainan oman armeijan vahvistamista, mahdollisia maajoukkoja ja muuta.
Sinä olet seurannut näitä tiedotustilaisuuksia tarkkaan sieltä vuoden alusta. Tiedät tämän tilanteen tarkasti. Minkä takia Suomi ei nyt kerro, että miten me voisimme näihin turvatakuisiin osallistua? Muut maat ovat omia sitoumuksia, ainakin jonkinlaisia lupauksia antaneet.
Joo, pikkusen epämääräistä vielä, mutta tiedetään, että on niitä, jotka lupaa ilmavoimia, maavoimia, merivoimia ja sitten tätä muuta tukea. No, minusta Suomelle tyypillisesti Suomi on niin kuin tässä varovainen, ja virallisestihan se menee niin, että Suomi odottaa sitä, että koko systeemi on valmiina ja sitten tehdään vaikea päätös ensin niin, että puolustusvoimat kertoo, mikä heistä olisi järkevää. Poliitikot taas miettii, että mihin me voidaan sitoutua ja mitä nyt oikein kannattaa tehdä. Mutta että se on tietysti selvää, että Suomi on ollut tässä niin kuin tosi äänekkäästi niin kuin vaatimassa näitä vakuuksia ja sitouttamassa muita mukaan. On pakko mennä, itse ei voida jäädä pois.
Petri Hakkarainen ihan lyhyesti.
No nyt on tietysti olennaista se, että myös tässä niin kuin pienessä maaryhmässä nyt me ollaan osaltamme muovaamassa sitä, että minkälaiset nämä järjestelyt muodostuu. Ja jahka se on selvää, niin sitten meillä on mahdollista se päätös tehdä, että mikä se Suomen kontribuutio tähän on. Jollain tavalla Suomi osallistuu, tämä on valtiojohdon suulla jo sanottu.
Jäädään sitä odottamaan. Presidentti Stubbin puhe alkamassa tuolla suurlähettiläspäivillä nyt puolen tunnin kuluttua. Te lähdette sitä seuraamaan. Mitä hän siellä puhuu, Sinikukkasaari, mitä odotuksia?
No en itse asiassa odota mitään yllättävää, että hänhän on niin kuin viestinnässä hyvin systemaattinen ja varmasti nämä niin kuin keskeiset elementit löytyy myös tästä puheesta.
Maria Stenros.
No mä toivon, että arvopohjaista realismia ei hirveästi käytä enää läpi. Tässä on niin muutakin paljon puhuttavaa.
Petri Hakkarainen.
Jäädään kuuntelemaan.
No jäädään kuuntelemaan. Se puhe on sellainen, jota voi myöskin Yle Areenan kautta seurata. Kiitoksia tästä keskustelusta. 8.55 alkaa tuo lähetys tuolta suurlähettiläspäiviltä. Sini Kukkasaari, ulkopoliittisesta instituutista johtava tutkija, ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Petri Hakkarainen, Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenros. Kiitoksia tästä analyysistä.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelet Yle Radio 1 ykkösaamua. GPS-häirintää, varjolaivoja, manipuloituja sijaintitietoja, mikä on Itämeren turvallisuustilanne juuri nyt ja miten Suomi siihen pystyy vaikuttamaan. Sitä kysytään ihan kohta asiantuntijoilta, mutta ensin selvitetään, minkälaista keskustelua Itämeren turvallisuudesta on käyty naapurissa Virossa. Itämeren turvallisuustilanne on puhuttanut erityisen paljon tänä vuonna. Viimeisimpänä otsikoihin päätyi vakoiludrooniepäilyjen takia Vaasaan matkalla oleva rahtilaiva Half Dolphin. Ja eilen alkoi myös Eagle S-aluksen kaapelirikkoihin liittyvä oikeudenkäynti Helsingin käräjäoikeudessa. Itämeren turvallisuustilanne on ollut koko kesän puheenaihe myös Virossa. Ja tuota keskustelua on seurannut meidän toimittajamme Rain Kooli Virossa.
Virossa Itämeren tilanne nähdään entistä jännittyneempänä ja herkempänä varsinkin viime kesästä lähtien. Ja Venäjän toiminta Itämeren alueella virolaisittain katsottuna on entistä avoimempaa, myöskin vaarallisempaa ja provosoivampaa. Eikä kyse ole yksittäisistä öljytankkereista tai yksittäisistä ilmatilaloukkauksesta, vaan isosta kokonaisuudesta, koko alueen vakaudesta, johon liittyy totta kai myöskin elintärkeiden tietoliikenneyhteyksien ja energiayhteyksien turvallisuus.
Niin kesällä nähtiin tilanne, jossa venäläinen hävittäjä saapui saattamaan yhten varjolaivaston tankkeria Suomenlahdella, kun Viron merivoimien alus yritti tarkastaa sen. Miten tämä tapahtuma tulkittiin Virossa?
No, sen tulkittiin kyllä selvästi kiristäneen tätä tilannetta vielä entisestään. Viron merivoimien alushan luopui loppujen lopuksi tästä tarkastusyrityksestä, koska mitään vahinkoa tämä alus ei sinänsä ollut tehnyt. Tämä varjolaivastoon kuuluva alus ja Virossa ei haluttu eskaloida tilannetta entisestään. Mutta Viron poliittisen johdon mukaan Venäjä on lähettänyt selvän viestin, että se on valmis suojaamaan myös sotilaallisesti näitä varjolaivaston aluksia. Viron hallituksen mukaan tässä on nyt kyseessä aivan uusi peli Itämerellä ja se vaatii kyllä kaikkien Itämeren rantavaltioiden, mutta myöskin EU:n ja Naton toimia alueen turvallisuuden takaamiseksi.
Niin, miksi nämä niin sanotut varjolaivat ovat Virolle niin iso kysymys?
No, tässä on nyt nämä kuuluisat kolme pointtia. Eli ensinnäkin varjolaivaston avulla Venäjä pystyy kiertämään pakotteita ja se ruokkii Venäjän sotakoneistoa, jota se käyttää Ukrainassa, mutta myöskin muualla. Toiseksi nämä varjolaivaston alukset ovat usein aika vanhoja, huonokuntoisia, huonosti vakuutettuja tai vakuuttamattomia. Niiden miehistö on hyvin kirjava. Ja kolmanneksi, siis tässähän piilee niin kuin selvä ympäristökatastrofin riski, kun ne ovat vankassa öljylastissa. Ja kolmanneksi, kun Venäjä on tosiaan osoittanut, että se on valmis suojaamaan näitä aluksia myös sotilaallisesti, niin se on vakava turvallisuusuhka Itämerellä ja sen takia Viro näkee, että tämä on kansainvälinen kysymys ja vaatii kyllä toimia muiltakin kuin pelkästään Suomelta tai Virolta esimerkiksi.
Niin, Virossa on havaittu samanlaisia ilmiöitä, mitä myös Suomessakin, eli GPS-häirintää ja ilmatilan loukkauksia. Mikä niissä huolettaa?
No, Viro näkee nämä ilmiöt sitten osana tällaista laajempaa Venäjän hybridivaikuttamista. GPS-häirintää on paljon Viron itäisillä alueilla Venäjän rajan tuntumassa, mutta ne yltävät, tai se vaikutus yltää myöskin laajemmalle. Samalla tavalla Suomenlahdella pohjoisilla alueilla. mainitsit ilmatilaloukkaukset. Sen lisäksi venäläiset rajavartijat ovat poimineet virolaisia rajapojuja tuolta Narvajoesta, Koillisvirosta. Eli tämä kaikki on osa laajempaa kuviota, jolla Venäjä sitten testaa paitsi itäisiä naapureita, myöskin lännen yhtenäisyyttä.
Niin, eli Viro ei pyri kohtaamaan Itämeren turvallisuusuhkia yksin, vaan yhdessä muiden liittolaismaiden kanssa.
No, Viron viesti on se, että yksittäisiin operaatioihin pystytään kyllä yksin. Virolla on sekä kalustoa että taitoa tähän, mutta kun tosiaan ongelma koskee koko Itämeren aluetta, joka on iso ja Viro ei pysty kaikkeen, niin vaaditaan toimia varjolaivastoa vastaan EU:lta, mutta NATOlta myöskin tämän Itämeren merenkulun ja myöskin ilmaliikenteen turvaamiseksi.
Näin kertoi Virosta meidän toimittajamme Rain Kooli. Häntä haastatteli Mikko Hirvonen. Ja jatketaan Itämeren turvallisuustilanteesta täältä studiosta käsin. Tervetuloa keskustelemaan Traficomin merenkulkujohtaja Sanna Sonninen sekä Suomenlahden merivartioston apulaiskomentaja Ilja Iljin.
Huomenta.
Hyvää huomenta molemmille. Uutisista on tosiaan saatu kuulla GPS-häirinnästä, varjolaivaston paikkatietojen manipuloinnista, jopa suunnitelmista rajojen siirtämiseksi Venäjän toimesta, huonokuntoisista aluksista on puhuttu paljon, kaikenlaista muutakin poikkeavan kuuloista on esiintynyt. Niin mikä teidän käsityksenne on, että mikä se Itämeren turvallisuustilanne on tällä hetkellä? Ovatko riskit koholla, Ilja Iljin?
No, isossa kuvassa tilanne Itämerellä on kuitenkin tällä hetkellä rauhallinen. Selvää on, että meillä on riskitaso kohonnut. Meillä on näitä merenkulun turvallisuuteen ja ympäristöturvallisuuteen liittyviä riskejä, jotka johtuvat tästä varjolaivastoilmiöstä, eli on vanhoja huonokuntoisia aluksia. Miehistön osaamisessa saattaa olla puutteita, kuten havaitsimme tässä Eagle S-tapauksen yhteydessä. No sitten näitä riskejä korostaa vielä tämä GNSS, eli satelliittipaikannusjärjestelmien häirintä ja tämä alusliikenteen automaattisen tunnistusjärjestelmän, eli AIS-järjestelmän häirintä ja tietojen peittäminen ja tällainen. Eli riskit tämmöiselle suurellekin ympäristövahingolle ovat tällä hetkellä kohonneita, ja se on nyt ainakin rajavartiolaitoksen näkökulmasta, joka avomerialueella ympäristövahinkojen torjunnasta vastaa, niin semmoinen keskeisin riski tässä.
Sanna Sonninen, Traficomilta.
Joo, tuosta on helppo jatkaa, mitä Ilja sanoi, eli kauppamerenkulku sinänsä varjolaivastoa lukuun ottamatta, niin jatkaa turvallista kulkuaan, ja nyt kun esimerkiksi sitä GNSS-häirintää on ollut jo kohta puolitoista vuotta voimakkaammin myöskin merelle, niin säännöllisesti Itämerellä liikkuvat laivat ovat jo oppineet reagoimaan siihen, tehneet turvajärjestelyä, varustamot on tarttuneet asioihin, eli tehneet torjuntatoimia näille uhille. Sitten tietysti meillä käy aluksia, jotka tulee ehkä ensimmäistä kertaa Itämerelle. Ja viranomaisten yhteistyö tavoitteena on nimenomaan tiedottaa, niin kuin Suomessa rajavartiolaitos ja Traficom on tehneet, niistä uhista laivoja. Ja ne on niitä mekanismeja, millä me pyritään pitämään sitä kauppamerenkulkua turvallisena edelleen. Mm. Et kyllä ihan turvallisin mielin voi liikkua matkustajalaivoilla edelleen Itämerellä.
Mutta kuulostaa siltä, että tämä häirintä ja nämä poikkeustilanteet ovat käytännössä jatkuvia.
Joo, kyllä siitä on tullut arkipäivää. Eli siinä mielessä riski on ehkä hieman vähentynyt, että vuosi sitten huhtikuussa, kun meriliikenteen osalta näitä paikannusjärjestelmien, eli satelliittijärjestelmiä, me usein puhutaan GPS:stä, sehän on yksi laitevalmistaja tai yksi satelliittijärjestelmä ja satelliittipaikannusjärjestelmiä on sitten useita. Alussa oli myöskin niin, että enemmän tätä perinteistä vanhinta GPS-taajuuksia häirittiin, nykyään häirintää ilmenee muissakin järjestelmissä. Mutta on selvää, että riski on siinä mielessä kasvanut, mutta myöskin tiedottaminen aluksille, varustamoille, toimijoille on, viranomaiset on lisänneet sitä, jolla pystytään estämään sitä, että ne tulisi yllätyksenä ne tilanteet. Mm. Ja toinen asia on tietysti, että meillä Suomenlahdella, jos katsotaan tätä omaa pesää, niin meillä toimii tuo Suomenlahden ilmoittautumisjärjestelmä, jossa me koko ajan seurataan laivaliikennettä ja puututaan kehittyviin tilanteisiin.
Pystyykö tätä poikkeustilanteiden häiriöiden määrää, lukumäärää jotenkin arvioimaan? Ilja.
No, se varmaan nyt vähän riippuu siitä, että mitä tarkoitetaan tilanteella tässä yhteydessä. Onhan tämä ilmiönä jo poikkeuksellista, että on tämmöistä satelliittipaikannusjärjestelmien häirintää, ja se on, kuten Sanna sanoi, niin jatkuvaa, näin voi sanoa. Sitten jos puhutaan ihan tämmöisistä läheltä piti tilanteista, että laiva on ollut lähellä törmätä toiseen alukseen tai ajaa karille, tämmöisten tapausten määrä ei ole itse asiassa merkittävissä määrin kohonnut tässä viime aikoina, mutta tämähän osaltaan johtuu siitä, että meillä on hyvät järjestelyt Suomessa tämmöisten tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi, eli näitä aluksia, jotka vaarassa yhteen törmäyksen vaarassa tai karilaajon vaarassa, niin heitä voidaan niin kuin varoittaa radioteitse etukäteen ja sitä kautta välttää tämmöiset vaarantavat tilanteet.
Mm. Kuinka paljon tällaisia varoituksia on, joudutaan antamaan?
No, tämä ehkä menee enemmän tuonne Sannan toimialalle.
Joo, se on arkea, eli mehän ei edes lasketa. Meillä on ollut vuodesta 2004, eli 21 vuotta jo meillä on ollut Suomenlahdella käytössä tämmöinen järjestelmä, johon kaikkien alusten tulee ilmoittautua lännestä saapuessaan niin Virolle, ja sitten taas Venäjältä tulevat alukset ilmoittautuu Suomen valvonta-alueelle. Ja tämä on se järjestelmä, jolla sitten koko se meidän toiminnan työ on seurata niitä aluksia, kerätä heiltä tietoa ja varoittaa vaaratilanteista. Ja pitäisin itse, että se tilanne on niin turvallinen ja vakaa on se, että meillä on ihan arkea, että meidän Fintrafficin Suomenlahden keskuksessa niin varoitetaan aluksia ja estetään niitä tilanteita kehittymästä.
Päivittäin?
Päivittäin, 24/7.
Kuinka paljon, kun tässä on nyt puhuttu kauppalaivastosta ja näistä varjolaivoista, kuinka paljon tämä vaikuttaa ihan tavallisiin kansalaisiin merenkulkijoihin, veneilijöihin?
No tietysti on varmasti selvää, että kun asiasta on puhuttu paljon ja tiedetään, niin se lisää tietoisuutta myös siellä laivojen komentosillalla. Samalla täytyy muistaa, että se ei ole vain se ilmoittautuminen ja varoittaminen, vaan Suomenlahdelle on rakennettu hyvinkin tarkka tämmöinen kaistajako. Eli laivat menee omia kaistojen eri suuntaan, laivojen risteysalueet on merkitty selkeästi, eli se ennakoitavuus sillä laivaliikenteelle paranee. Ja se tarkoittaa, että se navigoijan siellä laivalla on helpompi tarkkailla sitä ympäristöään, plus sitten tämä varoitusmekanismi.
Sanoisin, että tämä on hyvä huomioida tavallisen veneilijänkin, erityisesti siellä itäisellä Suomenlahdella. Se vähän riippuu niin sanotusta radiosäästä, että mihin asti se tämä GPS-häirintä tai GNSS-häirintä näkyy. Tietyissä olosuhteissa ihan jopa tuonne Hankoniemelle saakka niin on havaittavissa jopa pienveneestä, mutta korostuu siellä itäisellä Suomenlahdella. Sitä meidän arvion mukaan ainakaan ei ole mitenkään erityisesti suunnattu merenkulkua vastaan tai veneilijöitä vastaan tätä häirintää, vaan tässä on kyse Venäjän omasuojatoiminnasta, eli Venäjä suojaa näitä omia Suomenlahden pohjukassa olevia öljysatamiaan.
Niin, nämä häiriötilanteet on arkipäivää. Häiriöistä, mahdollisista vaaratilanteista varoittaminen on arkipäivää nyt. Mihin te aiotatte sen muutoksen? Missä kohtaa tämä muutos tapahtui? Sanna Sonni.
No toi GNSS-järjestelmien häirintähän alkoi huhtikuun lopussa 24. Ja siitä 24 kesällä se oli hyvin voimakasta. Lokakuussa se hiipui hieman ja tuossa vuodenvaihteen tienoilla oli rauhallisempaa. Nyt helmikuussa tämän vuoden alkoi uudestaan. Eli kyllä se ajoittuu siihen tilanteeseen, kun Venäjä lähti uhkaamaan droonehyökkäykset. Ja muistetaan, että ilmailussa sitä on toki ollut jo aiemmin, mutta sen häirinnän voimakkuus lisääntyi siten, että se näkyi. Ja nyt esimerkiksi sitten sen lisäksi, että se oli voitonpäivän juhlallisuudet Venäjällä, niin silloinhan me havaittiin heti jo pari päivää ennen ja muuta, että se häirintä selkeästi lisääntyi. Eli omaa suojaa nähtiin tarpeelliseksi vahvistaa.
Elin, oletko samaa mieltä?
Kyllä se meidän havainnot myös yhtyy vahvasti tähän, eli sieltä se on lähtenyt ja sitä vähän vaihtelee aina ajankohdasta riippuen ja siihen liittyy nimenomaan tämä radiosää ja varmaan yleistilannekin ja Venäjän arvio siitä uhkakuvasta, että missä määrin tätä on havaittavissa häirintä.
Häirintää tehdään, mutta sitä myöskin niitä sijaintitietoja tietoisesti manipuloidaan. Mistä tässä on?
Joo, toi on hyvä erottaa. Siinä on puhunut usein kaupallisesta niin kuin harhautuksesta ja sitten ihan paikkatietoista. Meillä on tosiaan se satelliittipaikannusjärjestelmä GNSS, jota osa se GPS on. Ja sitä paikka ja aika ja navigointitietoa häiritään.
Eli silloinhan me, niin kuin, jos me jämmätään sitä, niin me estetään sen tiedon liikkuminen ja sitten me voidaan spoofata sitä, eli me harhautetaan sitä tietoa. Eli laiva kuvittelee olevansa muualla ja kaikki sitä seuraavat kuin missä se on. Ja sitten tämä paikannustieto niin vaikuttaa myös siihen transponderiin. Tai lähetin vastaanottimeen, josta Ilja mainitsi, eli tähän AIS-järjestelmään. Mutta se on, liittyy siihen paikkatieto ja navigointitietoon. Sitten on erillistä kaupallinen häirintä, missä voidaan joko ehkäistä se, että laiva, joka on tulossa Venäjälle lastaamaan pakotteiden alasta lastia, niin me estetään se, että seurantajärjestelmät ei tämän AIS:n kautta näe, että se on käynyt, vaan se jätetään se laiva jonneen muualle, jopa toiselle puolelle maailmaa. Ja sitä tehdään hyvinkin kehittyneesti nykyään, eli varjolaivaston aluksilla on todettu, että siellä on tämmöisiä useita laitteita, jotka lähettävät eri aluksen. Siellä voi olla ihan väärännettynä aluksen nimitiedot ja tunnistetiedot. Ja sitten on ihan simulaattoreita, joilla sen laivan päällä voidaan niin kuin simuloida se lähete siten, että se laiva on ihan muualla kuin missä se on. Satelliittikuvista pystytään sitten seuraamaan, että missä ne alukset on oikeasti ollut.
Niin tähän on ihan laitteet olemassa.
Tähän on ihan laitteet olemassa.
Miksi näin tehdään?
No syyt on monia. Selkein on nimenomaan tämä kaupallinen, että halutaan pimittää se, missä se alus on käynyt lastaamassa. Sitten kun laiva lähtee täältä pakotteiden alaisella lastilla, se menee johonkin muualle ja siellä esimerkiksi tehdään näitä ship-to-ship transfer-operaatioita, eli lasti siirretään toiseen laivaan, jolloin edelleen hämärrytetään sen venäläisen niin kuin lastin lähtökohta ja siellä sitten taas häiritään sitä, ettei nähdä, missä ne laivat on.
Ilja-Elin.
No kyllä se on juuri näin, kuten Sanna sanoi, että tämäkin on ihan, jos ei päivittäistä, niin viikoittaista havaitaan. Eli meillä tulee etelästä Itämerta pitkin tämmöinen varjolaivaston alus ja sitten se Suomenlahden itäosan saavutettua näennäisesti laskee ankkurin siihen. Eli siellä järjestelmällä näkyy, että alus on jäänyt paikalle ja laskenut ankkurin. Samalla me voidaan omista valvontajärjestelmistämme seurata, että alus tosiasiassa jatkaa Venäjän öljy satamaan, käy siellä lastaamassa ja sitten takaisin tullessaan ikään kuin poimii sen oman aismaalinsa siitä ja jatkaa sen kanssa eteenpäin. Ja tämä liittyy siihen sen seikan peittämiseen, että alus on siellä Venäjällä käynyt. Eli kun erinäisiin järjestelmiin, jotka näitä aluksia seuraa, niin sinne ei tämmöisessä tapauksessa tule merkintää siitä, että alus on käynyt venäläisessä satamassa, jolloin ostaja siellä toisessa päässä, joka ehkä hiukan haluakin tulla huijatuksi tässä asiassa, niin voi sanoa, että meillä ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Tämä on tullut suomalaisesta öljysatamasta eikä venäläisestä.
Maallikon korvaan tämä kuulostaa aikamoiselta turvallisuusriskiltä. Onko se sitä?
No kyllä, tähän liittyy tämä turvallisuusriskipuoli. Eli kuten tässä jo aiemmin todettiin, niin nämä varjolaivaston alukset ovat vanhoja, miehistön osaamisessa on puutteita. IKS:n tämän satamavaltiotarkastuksen yhteydessä havaittiin merkittäviä turvallisuuspuutteita siellä. Se tarkoittaa sitä, että aluksilla on suurempi riski joutua onnettomuuteen. No sitten tässä on tämä toinen puoli, että jos onnettomuus tapahtuu, on epäselvät omistusjärjestelyt, on epäselvät vakuutusjärjestelyt tai onko vakuutuksia lainkaan. Eli vahingon sattuessa niin kustannukset kaatuvat sitten suomalaisen veronmaksajan harteille.
Sanna Sonninen.
Joo, ja tuo mitä Ilja kuvasi sitä toiminnasta, niin tähän on, ilmiö on tunnistettu muualla maailman kriisialueilla ja tämmöisillä, missä on tarpeen harhauttaa, niin on vuosikausia, että nythän tämä on siirtynyt meille. Ja merkityksellistä on tietysti se, että ei pelkästään niiden lastien pimittäminen, vaan myöskin se, että tämä AIS-tieto, joka mainittiin, niin laivat, sehän on perustettu alusten turvallisuuden takia. Eli jotta alukset tunnistavat toisensa ja voi esimerkiksi väistötilanteissa tai vaaratilanteissa kommunikoida helposti. Se on täysin turvallisuuden parantamisesta perustettu järjestelmä. Ja nyt sitten meillä on onnettomuuksia muualla maailman merillä, jossa mistä AIS-signaalisen aluksen tunnistetieto on ollut satamassa. Kun todellisuudessa se laiva oli siellä merellä ja tuli toisen laivan kanssa vastaan, niin he ajoivat yhteen. Ja on selvää, että vaikka sen merenkulkijan tulee käyttää useita järjestelmiä, niin tämä on osavaikuttava tekijä silloin myös niihin yhteentörmäyksiin.
No nythän on paraikaa käynnissä tämä Itämeren kaapelisabotaasiin liitetty Niigelläs-aluksen oikeudenkäynti. Sen lisäksi tässä on seurattu Vaasaa kohti seilaavaa alusta Half Dolphinia, jota epäillään Venäjän vakoiludroonien tukialukseksi. Ja heinäkuussa Suomen Ruotsin aluevesillä pipahti yllättäen intialainen sotalaiva. Niin, jos nyt havaitaan, te seuraatte tarkasti näiden alusten liikkeitä, havaitaan, että siellä joku mystinen alus tulee tai lähestyy tai kiertää ympyrää erikoisella tavalla, niin mitä voidaan tehdä? Astuuko esimerkiksi Traficomin toimivalta vasta sitten voimaan, jos ja kun tämä vakoilusta epäilty alus rantautuu?
Kyllä, ja silloinkin vielä pitää olla ihan lakisääteiset perusteet siihen, että alukseen noustaan ja se tutkitaan. Toki tietysti tämmöisessä tapauksessa yleensä se syy löytyy ja satamavaltiotarkastus tehdään niin kuin Iikilässälle. Olennaista on kuitenkin se, että nyt esimerkiksi tämän Vaasaan tulevan laivan, niin sen on sekä meidän Saksan että Hollannin, ei meriturvallisuus, vaan muut viranomaiset jo tarkastaneet. Iikilässän osaltahan myöskin puhuttiin vakoilulaitteistosta, jota ei sieltä koskaan löytynyt. Ja kansainvälinen mertenvapaus on se, että jos meillä ei ole muuta, että epäilyksiä on ja tulee paljon puhetta, mutta jos ei ole todellisia syitä, niin ei niihin aluksen kulkuun voida puuttua.
Niin, missä se raja näissä tapauksissa menee? Mitä toimivallan, esimerkiksi merivartioston toimivallan puitteissa voidaan tehdä ikäili?
No viittasit näihin mielenkiintoa herättäneisiin aluksiin, joita viime aikoina on täällä liikkunut, niin lähtisin siitä liikkeelle ensinnäkin, että meillä on erittäin hyvä tilannekuva kaikista Itämerellä seilaavista laivoista. Täällä omilla lähivesillämme saamme tietoa omista valvontajärjestelmistä ja sitten tuolta etelämpää niin kansainvälisen yhteistyön kautta, tiedonvaihdon kautta. Eli ei meitä täällä Suomen vesillä oikeastaan mikään pääse yllättämään. Ja näitä aluksia sitten seurataan. Toiset alukset käyttäytymisensä perusteella on antaneet aihetta tarkemmalle seurannalle ja toisiin voidaan sitten kohdentaa hiukan kevyempiä valvontatoimenpiteitä, mutta että kaikki liikenne on valvottua ja seurattua ja niihin reagoidaan sitten tarvittavalla tavalla.
Mm. No nyt tässä on puhuttu siitä, että häirintää on enemmän, poikkeustilanteitakin on enemmän, vaikka ette nyt näistä aluksista ole erityisen huolissanne selvästikään, niin kuin tässä on kuultu, mutta onko nyt esimerkiksi merivartioston resursseja ja valmiuksia lisätty jollain lailla tämän muuttuneen tilanteen vuoksi?
No me ollaan siinä onnellisessa tilanteessa, että pitkäjänteisesti on jo varauduttu erinäisiin turvallisuusuhkiin merellä. On harjoiteltu hybridivaikuttamiseen vastaamista ja ympäristökatastrofeihin vastaamista ja siihen on tarvittavat järjestelmät rakennettu jo hyvissä ajoin etukäteen ennen kuin tällaisia ilmiöitä on havaittu. Ja nyt itse asiassa tämä tilanteen kehittyminen on vaan vahvistanut sitä, että meidän uhka-arvio on ollut oikea ja meidän järjestelmä ikään kuin pystyy tehokkaasti tähän vastaamaan.
Entäs Traficom, minkälaiset mahdollisuudet on puuttua tilanteeseen?
Traficomin rooli on tietysti sitten siinä satamavaltio- ja lippuvaltioviranomaisuudessa ja muiden viranomaisten tukena. Eli meidän toimenpiteet on tähän mennessä liittyneet erityisesti tietojen hankintaan ja sen ymmärtämiseen, että millaisia aluksia mennään. Ja siinä tehdään, niin kuin Ilja aiemmin mainitsi, jo myöskin Viron kanssa hyvin tiivistä yhteistyötä. Tämä meidän oma Suomenlahtemme on tietysti se meidän suurin huolenaiheemme ja siihen pyritään kohdistamaan niin kuin viranomaisten yhteistoimintaa ja myös meidän seurantaa.
Hmm. No Suomen ja Yhdysvaltojen välinen puolustusyhteistyösopimus, niin sanottu DCA-sopimus, se mahdollistaa Yhdysvaltojen joukkojen läsnäolon harjoittelun Suomessa. Ja nyt viime vuonna tätä, kun tuo sopimus tuli voimaan, niin sitä sovelletaan nyt käytännössä, kun Yhdysvallat tässä loppuvuoden aikana kattavasti osallistuu sotilaalliseen läsnäolon harjoitustoimintaan Suomessa ja myös täällä Itämeren alueella. Niin mitä tämä nyt käytännössä tämä DCA-sopimus tarkoittaa Itämeren turvallisuuden kannalta?
No en tunnista tässä Rajavartiolaitoksen tehtävien näkökulmasta mitään merkittävää muutosta. Totta kai on hyvä, että liittolaisemme voivat täällä harjoitella ja siihen on juridiset puitteet olemassa. Sitten on näitä isäntämaatukeen liittyviä järjestelyitä, joissa Rajavartiolaitoksella on oma roolinsa, mutta ei tämä niin kuin merkittävänä muutoksena meidän tehtävien näkökulmasta näyttäydy.
Joo,
DCA sinänsä ei vaikuta niin kuin meidän toimenpiteisiin. Tuetaan viranomaisia tarvittaessa ja tuo isäntämaatuki, jonka Ili mainitsi, niin se on tietysti oleellinen meille kaikille ja se on ehkä se suurempi velvoite, mikä meillä on niin kuin akuutisti suunnittelussa ja ymmärryksessä.
No mitä muuta olisi syytä tehdä nyt Itämeren turvallisuustilanteen parantamiseksi ja nimenomaan Suomen osalta? Sanna Sonninen.
Yhteistyö on hyvää ja sitä käydään koko ajan, mutta kyllä lisää yhteisiä linjauksia tarvitaan tarttumistoimenpiteisiin. Ja tietysti tässä on suuria kansainvälisen merioikeuden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiä, jotka tulisi ratkaista.
Puhutko nyt ihan poliittisesta yhteistyöstä?
Puhun ehkä enemmän siitä toimeenpanokyvykkyydestä. Et tahtotilaa ei varmaan kukaan kyseenalaista, mutta onko toimeenpanokykyä, niin se on se tärkeämpi.
Eli.
Joiltain osin voi olla tarpeen tarkistaa kansallista lainsäädäntöämme sen suhteen, mitkä eri viranomaisten toimivalta on erinäisissä tapauksissa, vaikkapa talousvyöhykkeellä, tai miten tämän YK:n merioikeusyleissopimuksen tietyt pykälät on sovellettavissa kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä on juridinen puoli. Sitten sanoisin tuosta kehittämistoimenpiteistä vielä, että ihan operatiivisella tasollakin, niin meidän on syytä edelleen kehittää kaikkien Itämeren valtioiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Kiitoksia tästä keskustelusta Ilja Illin, apulaiskomentaja Suomenlahden merivartiostosta sekä Sanna Sonninen, merenkulkujohtaja Traficomista.
Kiitos. Yes.
Ja Ykkösaamun lopuksi vielä asiaa työnhausta. Yrityksiin tulee nimittäin nyt niin paljon työhakemuksia, että ne eivät aina halua kertoa avoimista työpaikoista julkisesti. Tampereen kaupunki on ryhtynyt etsimään piilotyöpaikkoja suoraan firmoista. Kaupungin rekrytointipalvelut on ottanut yhteyttä jo yli 1000 työnantajaan. Ja toimittajamme Juha Kokkala lähti selvittämään, miten yksittäinen työnhakija voi päästä tällaiseen piilotyöpaikkaan kiinni.
Heti tähän aamutuimaan annos symboliikkaa. Ollaan Tampereella Tullintorin kauppakeskuksessa ja täällä kauppakeskuksessa toimii myös kunnallinen työllisyyspalvelu ja palveluesihenkilö Saaga Härkönen myöskin täällä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Hei, nyt puhutaan piilotyöpaikoista, eli työpaikoista, jotka ei välttämättä ollenkaan tule missään vaiheessa julkiseen hakuun. Jos kuvitellaan, että mä olen työnhakija, jolla on jonkinlainen pieni haju, että tämmöisiä työpaikkoja on jossain. Mitä mun pitää tehdä, kun mä tuun teidän puheille?
No, mehän voidaan auttaa monella eri tavalla, riippuen vähän niistä sun tarpeista, mutta me voidaan esimerkiksi auttaa sua löytää niitä sopivia yrityksiä tai työnantajia, joita sä voisit lähestyä vaikka avoimella hakemuksella. Sen lisäksi me voitaisiin auttaa sua esimerkiksi sen hakemuksen teossa, ihan jos avoimen hakemuksen tekeminen ei ole tuttua, että miten se rakennetaan ja mitä sinne kannattaa laittaa. Sen lisäksi meillähän on täällä myös työnantajapalvelut, jotka niin, auttaa sitten taas työnantajia löytää sitä osaavaa työvoimaa. Eli käytännössä meillä on täällä myös työpaikkoja, joihin me sitten meidän työnhakija-asiakkaista etsitään ne työnantajien kriteereitä ja toiveita vastaavat ehdokkaat ja esitellään työnantajalle. Ja nämä paikathan ei välttämättä ole ollenkaan julkisessa haussa.
Millainen tuntuma sulla on siitä, että onko ihmisillä työnhakijoilla noin yleensä ymmärrys siitä, että näitä paikkoja on niin paljon piilossa?
No, yleisesti ottaen väittäisin, että ei ole sitä ymmärrystä. Eli joidenkin arvioiden mukaan yli puolet jopa työpaikoista täytetään ilman julkista hakua. Et tuntuu, että työnhakijat ei ole tästä niin tietoisia. Ja ehkä piilotyöpaikka on käsitteenä tuttu, mutta sitten se on hähmästä juurikin, että no miten niitä voi lähteä hakemaan ja mitä kautta niitä löytyy.
Onko tämä tuonut teille mitään yllätyksiä eteen, kun te olette lähteneet jalkautumaan tuonne firmoihin? Valtava määrä siis yrityksiä käyty jo läpi.
Ei välttämättä mitään yllätyksiä, mutta ehkä yllätys, positiivinen yllätys on se, että miten positiivisesti ne työnantajat on suhtautunut ja halunnut lähteä tekemään yhteistyötä ja toisaalta ollaan saatu sieltä hyvää palautetta ja ehkä semmoista niinku yllättynyttä positiivista palautetta, miten hyvin yhteistyö on pelannut ja he on ollut yllättyneitä siitä, että miten laadukkaita ehdokkaita me ollaan sinne sitten onnistuttu esittelemään.
No, tuossa äsken sä kerroit, että millaista tukea teiltä saa tavallaan sitten työnhakija, joka tulee tällä asialla juttelemaan, mutta voiko oma-aloitteisestikin etsiä piilotyöpaikkoja? Mitä silloin voisi tehdä?
Ehdottomasti voi ja kannattaakin. Ja mä lähtisin ehkä liikkeelle ihan siitä semmoisesta tutkimustyöstä. Eli selvittäisin eka ihan vaikka hakukoneella tai sitten vaikka täällä Tampereella, meillä on Business Tampereella hyvät yrityssivustot, mistä voi etsiä sopivia yrityksiä eri kriteereillä, vaikka alan tai liikevaihdon mukaan. Tekisin sitä kartoitusta. Sitten kun olisin löytänyt ne sopivat työnantajat ja yritykset, niin tietenkin tekisin sen tutkimustyön taas, että millaisia ne on, millaisia strategioita, millaista toimintaa, mitä tavoitteita, jotta mä voin sitten lähteä sitä avointa hakemusta räätälöimään nimenomaan kyseiselle yritykselle aina. Eli avointen hakemusten teossakaan en lähtisi räiskimään samaa hakemusta joka paikkaan, vaan totta kai räätälöidään se hakemus sinne. Ja siinä keskittyisin nimenomaan myymään sitä omaa osaamista, kokemusta ja työpanosta sille työnantajalle, että mitä sä musta saisit.
Palveluesihenkilö Saara Härkönen, miltä aloilta erityisesti löytyy tämmöisiä piilotyöpaikkoja? Voiko tämmöistä edes tietää?
Voi tietää, eli on tiettyjä aloja, joilla se on ihan tyypillistäkin, esimerkiksi rakennusala, ravintola-ala, toisaalta IT-ala, muun muassa pienet startupit. Mutta sitten taas toisaalta haluan sanoa, että ihan millä vaan alalla voi olla tietysti piilotyöpaikkoja, eli on täyttämättömiä rekrytarpeita, voi tulla äkillisiä työvoimatarpeita tai sitten tarvetta vaikka sijaisuuksille ja tuuraajille, niin tämmöisissä tapauksissakin voi löytää piilotyöpaikkoja.
Tuossa sanoin aluksi, että täällä kaupunki toimii kauppakeskuksessa ja se vähän kuin symboloi tätä koko kuvioa. Onko tässä kunta lähdössä vähän niin kuin tuommoisten perinteisten headhunter-firmojen alueelle? Viimeinen kysymys tämä.
Joo. En näe, että kenenkään tontille astutaan, vaan lähinnä me täydennetään sitä palveluja, mitä täällä on paikallisille työnantajille ja yrityksille tarjota.
Kiitoksia palveluesihenkilö Saaga Härkönen ja hyvää työpäivän jatkoa.
Kiitos paljon.
Ja toimittajana Tampereella oli Juha Kokkala. Tässä olivat tiistain Ykkösaamun aiheet. Minä olen Linda Vettänen ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petri Keijonen, toimittajana Juha Valvio ja Anna Nevalainen, ääniä tarkkaili Pasi Ilkka. Muistutetaan jo tässä vaiheessa siitä, että tämä Ykkösaamun lähetys kuuluu syyskuun alusta myös Radio Suomessa jonkin aikaa yhteislähetyksenä Yle Ykkösen kanssa ja sitten myöhemmin tänä vuonna syksynä kotikanavamme on Radio Suomi, eli jo ensi maanantaista kello 8 uutisten jälkeen mukana myös Radio Suomen kuuntelijat. Tämä lähetys löytyy podcastina Yle Areenasta. Nyt mukavaa päivänjatkoa ja Ykkösaamua taas luvassa huomenna.